Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U naredni pola sata, kako je predsjednik Federacije BiH smenio ministra financija po osnovu za koji se 2012. godine proglasio nenadležnim, uz to dok se bije bitka za liderstvo u Demokratskoj stranci, zapitaćemo se i da li nekada vladajuća partija zadaje fatalne udarce i onako drugu godinu za redom paralisanoj srpskoj opoziciji. Također, tragom istraživanja koje je pokazalo da su građani država Balkana na dnu liste spremnosti da drugima priteknu u pomoć, pitali smo i vas u Podgorici, zbog čega nama nedostaje saosećajnosti.
Vjerujte mi, svaki dan kad bacamo smeće, neki džed ili baba čeprkaju i ne traže hranu za kokoške i za stoku, nego imam osjećaj i za nas.
Danas svak se u svome jadu zabavio, bez ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Prizori su to dramatičnog socijalnog raslojavanja u društvima koje nažalost ne nude previše nade u mogućnost promjena na bolje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Buran početak 2014. godine u Bosni i Hercegovini. Nakon što je predsjednik federacije smenio ministra financija iz ureda OHR-a, danas je stiglo saopštenje u kome su ovu odluku ocenili pravno upitnom. Odluka se temelji na zahtjevu federalnog premijera iz 2012. godine, kada je zatražio razrešenje 8 ministara, a nakon što je došlo do raskida tada vladajuće koalicije. Iako se predsjednik federacije tada proglasio nenadležnim, godinu dana kasnije ovaj zahtjev iskoristio je za smenu ministra zbog obustave boračkih isplata. Smena ministra financija mogla bi prouzrokovati haos u federaciji jer je po zakonu njegov potpis neophodan za isplate plata i ostali potraživanja iz federalnog budžeta. Slušamo koleginicu Tinu Jelin Dizdar.
Decembarske penzije u federaciji bit će isplaćene na vrijeme. Sve ostale transakcije, uključujući plate budžetskim korisnicima, invalidnine te dospjela dugovanja federacije po međunarodnim i unutarnjim obavezama, ostaju blokirane do daljnjeg. Ovo je u prilično dramatičnom tonu potvrdio federalni premijer Nermin Nikšić, pojašnjavajući kako su isplate nemoguće bez potpisa ministra financija Ante Krajine, koji je smijenjen odlukom predsjednika federacije Živka Budimira.
Jer zakon o izvršavanju budžeta federacije Bosne i Hercegovine podrazumijeva da je obavezan prvi potpisnik ministar financija. Ja cijenim kako je na ovaj način u stvari predsjednik federacije potpuno svjesno pokušao i nastoji da izazove haos u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Krajine je, podsjetimo, razriješen dužnosti jer nije reagirao na zahtjev predsjednika federacije da se isplate naknade za hrvatske branitelje u nekoliko hercegovačkih općina. Odluka o obustavi je stigla od ministra za boračka pitanja jer nije dozvoljen ulazak revizorskim timovima u ove općine. Na prozivke federalnog premijera predsjednik federacije Živko Budimir odgovara.
Da sam i trenutka sumnio da odluka o razrješenju ministra Krajine nije u skladu sa zakonom, ne bih ju donio. Onaj ko bude blokirao proces imenovanja novog ministra financija bit će odgovoran za blokade ukoliko do njih dođe. Ja sam još uvijek uvjeren u to da ćemo još u ovom tjednu sjesti razgovarati oko imenovanja novog ministra.
Na čemu temelji svoj optimizam Budimir nije pojasnio. No malo je vjerovatno da će do konsultacija doći jer je federalni premijer danas jasno kazao kako do očitovanja Ustavnog suda u smjeni ministra financija ne namjerava razgovarati sa prvim čovjekom federacije kojemu je usput poručio.
Nudim gospodinu Budimiru opciju koju on bi očito sve smijenio samo da on ostaje. Evo ja njemu predlažem ovako, smijenimo vladu, to možemo on i ja, i da nas dvojica podnesemo ostavku i idemo u parlament, nek parlament bira predsjednika federacije.
U međuvremenu je reagirao i ured visokog predstavnika, ocijenivši odluku predsjednika federacije pravno upitnom. Zatražili su da je povuče ili izmjeni, tako da osigura da ministar može obavljati njegove funkcije sve dok ne bude imenovan njegov nasljednik ili dok sud ne odluči drugačije. Glasnogovornik Mario Brkić.
Prema postojećim zakonima ministar financija ima nezamjenjivu ulogu u realizaciji transakcijskih poteza vezanih za isplate iz proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog tih i drugih funkcija koje ministar financija vrši po službenoj dužnosti, jasno je da je ta pozicija od ključne važnosti za fiskalnu stabilnost i funkcioniranje ne dakle samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego i cijele Bosne i Hercegovine.
Prema Ustavu vladu federacije, pa tako i ministre, imenuje predsjednik federacije nakon konsultacija sa premijerom i uz saglasnost potpredsjednika federacije, a o tome se onda izjašnjava i parlament. Dok su vladajućoj socijaldemokratskoj partiji odlučno protiv smjene Ante Krajine, za većinu opozicionih stranaka smjena je čini se gotova stvar. Iako ministar financija ne drži samo ključeve federalne kase, već je i član uprave za indirektno oporezivanje, predsjednik fondacije Odraz preko koje dolaze novčana sredstva iz inostranih fondova i član fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, opozicione partije složne su da u izvršnu vlast ne žele ući 9 mjeseci prije općih izbora. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.
Ja ne znam gdje je prostor za bilo kome osporavanje odluke o smjeni gospodina Kajine, a što tiče ovih smjena, znači nas nijedna fotelja ne interesira, ona na način kako je to platforma definirala, kako su dopodijelili fotelje i kako i dan danas pokušavaju i podijeliti ili preoteti jedni od drugih.
Mirza Ustamujić, Savez za bolju budućnost.
Oni koji su napravili taj haos, da kažem, oni trebaju najviše da odgovaraju pred građanima zašto pravili haos i kome odgovaraju.
Dopredsjednik federacije Mirsad Kebo najavio je da će zatražiti zaštitu vitalnog interesa hrvatskog naroda, ako ne bude postignuta suglasnost o izboru novog ministra financija, što će cijelu priču dodatno zakomplicirati. No ona nije neočekivana, naglašava Adi Sarapović iz Centra civilne inicijativa i dodaje.
Predviđam samo produbljivanje političke, ekonomske i socijalne krize. U federaciji je vlast formirana i operirala je sve ovo vrijeme na staklenim nogama legitimiteta, bez podrške parlamenta, sa izraženom tenzijom između vodećih političkih subjekata i nije se moglo očekivati ništa bolje.
Treba ipak podsjetiti da su budžetski korisnici i federalni parlamentarci, zbog čega je teško vjerovati da se neće uskoro pronaći model za isplatu njihovih ogromnih plaća ili, kako su nam kazale Sarajlije komentirajući buran početak godine u federaciji.
A budući da su i parlamentarci budžetski korisnici, ne vrijem se toliko za to. Za svoje plate oni će mjesec po mjesece nekako dogovarati, a neko ozbiljnije rješenje se neće desiti u narednih par mjeseci.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Srbiju. Nakon gubitka vlasti i odlaska Borisa Tadića sa partijskog kormila, činilo se da je u Demokratskoj stranci na dnevnom redu smirivanje tla i njeno profilisanje kao lidera opozicije. To se međutim nije dogodilo. Procesi podjele unutar DS-a nisu zaustavljeni i čini se da će sudbina njenog šefa Dragana Đilasa, umeđu vremenu smijenjenog sa funkcije gradonačelnika Beograda, zavisiti od rezultata izbora upravo u Beogradu koji se očekuje u martu. Sudeći međutim prema poraznim rezultatima u podužem nizu lokalnih izbora, ne samo aktualno rukovodstvo, nego ni partiju u 2014. ne očekuju bolji politički vetrovi, što će verovatno za posljedicu imati postavljanje pitanja legitimiteta njenog vođstva. Dokle će ovaj proces trajati i kakvu cenu će ispostaviti Demokratska stranka ukupnoj političkoj sceni Srbije, istraživala je Branka Trivić.
Dok predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas ritualno ponavlja da ne želi da stoji u redu pred Aleksandrom Vučićem, da moli za vlast kao što to čini većina partije u Srbiji i da će sa takvom politikom izaći pred stranački glavni odbor 18. januara, sve su veće unutar stranački pritisci za preispitivanje njegove politike i vođenja partije. Iako to neće otvoreno reći, počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić nije se izgleda odrekao ambicije da se vrati na čelo stranke, ali ima indicija da unutar stranke ima i drugih pretendenata za preuzimanje partije. Ni u samom vrhu DS-a više ne mogu da sakriju procese unutar stranačkih gibanja, ali Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, ta različita viđenja vidi kao legitimna.
Postoje različite mišljenja, ali oni ni u kom slučaju ne mogu uticati ni na snagu, ni na jedinstvo stranke, dokle god se iznose na stranačkim organima.
Povodom eventualnih Tadićevih ambicija da se vrati na čelo stranke, Stefanović kaže da to pitanje treba uputiti Tadiću samom, ali da se Demokratska stranka neće baviti kadrovskim pitanjima dok se ne završe martovski izbori. A povodom izjave počasnog predsjednika da je moguća koalicija sa SNS-om ako demokrati ojačaju rejting, Stefanović kaže.
Naš glavni odbor je potvrdio stav predsjednika Đilasa da Demokratska stranka ostaje snažna opozicija ovoj nesposobnoj vlasti i uz napade i kritiku na vlast apsolutno ćemo uvijek iznositi naše konkretne predloge i to je potvrdio glavni odbor, sve ostalo je mjesto na stranačkim organima da se raspravlja.
U medijima su se žile spekulacije da saradnici Borisa Tadića u Demokratskoj stranci skupljaju potpise za peticiju kojom će 18. januara na sednici glavnog odbora stranke zatražiti izbornu skupštinu na kojoj bi se biralo novo rukovodstvo koje bi, kako se veruje, vratilo izgubljeno povjerenje birača. Tadić bi u tom slučaju bio kandidat za predsjednika, a skupština bi bila održana na proleće. Dalje se navodi da će, ukoliko do sednice glavnog odbora DS-a bude jasno da će zajedno sa Beogradskim u martu biti raspisani i vanredni parlamentarni izbori, Tadić zatražiti podršku da on bude nosilac, da sastavi izbornu listu kao i da bude šef izbornog štaba Demokratske stranke. Član rukovodstva Demokratske stranke, koji o unutar stranačkim previranjima još uvek ne želi javno da govori, za Radio Slobodna Evropa kaže da će D-Day ili glavni događaj za Demokratsku stranku biti gradski izbori, nakon kojih će doći do konačnog raspleta u odnosima unutar Demokratske stranke. Postoji nekoliko viđenja rešenja, ali više manje, sva ona podrazumevaju kadrovsku promenu i političko osveženje. Sve će to biti aktuelno od marta, a do tada misli da to pitanje ne treba pokretati. Ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da bi se u uslovima agresivne kampanje vlasti prema Demokratskoj stranci moglo očekivati da ta partija na gradskim izborima osvoji maksimalno 15% glasova. Iako misli da taj rezultat nije dobar za stranku koja je na posljednjim izborima za grad osvojila 36%, s obzirom na dvostruko i trostruko slabije rezultate u seriji lokalnih izbora, to ne bi predstavljalo drastičan neuspeh. Ja nisam protiv toga da postoji opozicija u stranci, ali nisam za to da se formira opozicija stranci, kaže ovaj naš sagovornik, i naglašava da u ovom trenutku treba napraviti jedinstvo oko nečega što je pametno, a pametno je da se dobije što više glasova u Beogradu. U ovom trenutku bilo kakva aktivnost na rušenju kredibiliteta bilo koga u vrhu Demokratske stranke zapravo je rušenje kredibiliteta same partije. Reći će i da je još pre pola godine govorio da ovo rukovodstvo naprosto nema kapacitet za vođenje Demokratske stranke u uslovima opozicije, ali da tada nije nailazio na razumevanje. Sada, kada postoji ideja da se zakaže izborna skupština, on smatra da to nije dobro dok se ne završe gradski izbori i ističe da je u ovom trenutku rezervi sam prema opciji da Demokratska stranka nakon parlamentarnih izbora eventualno uđe u koaliciju sa SNS-om. Mislim da je to po sistemu zec u šumi, a mi nemamo ni ražanj. Smatram da u ovom trenutku stranka treba da se konsoliduje, a mi treba da vidimo šta je to što nas može vratiti u političku orbitu Srbije. Onda ćemo lako da razgovaramo da li ćemo mi sa nekim ući ili nećemo ući u koaliciju. Dakle, mislim da ako ta neka buduća vlada bude reformatorska, s idejom da reformiše Srbiju, Demokratska stranka treba da učestvuje, a ukoliko nije, makoliki procenat imala, ne treba da učestvuje u tome, kaže izvor iz vrha Demokratske stranke. Od neuspeha da formira vladu prošle godine, Demokratska stranka izgubila značajan deo biračkog tela, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sada kada kola idu nizbrdo, množe se frakcije od jedne, dve i dve, četiri, što liči na malignu ćelijsku deobu, tako da Demokratska stranka jeste jedna stranka koja je zaista pred velikim izazovom šta i tako dalje.
Ovaj analitičar naglašava da mnogi koji su u vreme Tadića bili u vrhu Demokratske stranke, Đilasa nikad nisu prihvatili kao lidera i da se oni sada javljaju kao neka vrsta unutarpartijske opozicije.
Za Đilasa će strašan test biti gradski izbori, jer je izrasto lidera Demokratske stranke birajući uspešan kao gradonačelnik Beograda i ukoliko bi u Beogradu Demokratska stranka loše prošla, ukoliko bi se recimo ponovio voždovački rezultat od ove godine, mislim da bi onda Đilasovo pitanje opstanka na mestu lidera stranke bilo ozbiljno politički postavljeno. Bojim se da će u tom slučaju proces uzdizanja Demokratske stranke u neku ozbiljnu alternativu sadašnjoj vladajućoj koaliciji ili SNS-u biti višestruko komplikovaniji i teži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Govorimo i o specifičnim političkim prilikama u Crnoj Gori. Nakon Drugog svjetskog rata i pada monarhističkog uređenja, Crna Gora je imala poluvekovnu vladavinu komunista, a potom još četvrt veka neprekidne vladavine konvertovanih komunista. Iako je višestranački sistem uspostavljen još početkom 90-ih, još uvijek nije došlo do smene vlasti, što je, po relevantnim ocenama, razlog za stagnaciju mnogih demokratskih procesa, među kojima je i prelazak iz podaničkog mentaliteta u stanje razvijene građanske svesti. Tu se verovatno nalazi jedan od razloga zbog kojih i strani analitičari, posmatrajući region samo u Crnoj Gori, ne vide mogućnost građanske pobune. Više detalja ima Esad Krcić.
Ugledni britanski magazin The Economist je nedavno objavio spisak zemalja u kojima su mogući socijalni nemiri. Iako se kao crvene zone ili bar zone srednjeg rizika pominju sve zemlje regiona, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Albanija, Crne Gore na tom spisku nema. Ako se zna da je domaća ekonomija u teškom stanju, a životni standard većine stanovništva veoma nizak, postavlja se pitanje kako je moguće da u Crnoj Gori ne postoji mogućnost socijalnih nemira. Odgovor nudi funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Očigledno su gospodi iz Ekonomista, to je tim čuda, pretpostavljam, vrlo dobro informisani. U Crnoj Gori se potencijalni socijalni nemiri kontrolišu od strane vlade tako što se potencijalnim nosiocima te pobune izlazi u susret na razne načine, to su stare policijske metode. I plus do te mjere osiromaše naroda ono nešto socijalne pomoći i bijednih penzija koje dobijaju od države Crne Gore, svi čuvaju ljubomorno i primijećen je jednostavno strah kod ljudi da će da ostanu i bez toga ukoliko se pobune. Mislim da gospodin Đukanović pored ostalih znanja koja ima, koja su specifična za diktatore, ima i tu da poznaje dosta dobro svoj narod i da, pretpostavljam, koristi usluge raznih psihologa, jer fantastično koristi sadašnju letargiju u Crnoj Gori i stanje među ljudima koji više nemaju volje da se bune za bilo čim.
Podaci državnog Monstata govore da se ispod linije siromaštva trenutno nalazi 70.000 građana Crne Gore, što je skoro duplo više nego 2010. Stopa siromaštva za 2012. iznosila 11,3%, a to znači da je taj dio stanovništva mjesečno na raspolaganju imao manje od 182 eura. Pored pojave da je socijalno raslojavanje postalo još oštrije, odnosno da su najbogatiji još bogatiji, a najsiromašniji još siromašniji, Državni zavod za statistiku je na osnovu podataka zaključio da je stopa siromaštva značajno povećana, jer je 2010. bila skoro upola manja, svega 6,5%. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković ne isključuje socijalne nemire, pa čak najavlja mogućnost da ih upravo njegova sindikalna organizacija povede.
Ta latentna opasnost od eventualnih socijalnih buntova sigurno je da postoji. Naravno da smo i mi Uniji slobodnih sindikata Crne Gore svjesni da bi bilo kakva stihini izlazak, da kažem, ili bilo kakva vrsta nekog socijalnog nemira dodatno usložnila tu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, ali ono što iskreno moram i sam da priznam, to je da ukoliko se stvari ne budu u ekonomskom smislu kretale na bolje, da smo mi jednostavno i pozvani i prozvani kao asocijacija da u tom pravcu, znači, razmišljamo i eventualno čak i bukvalno rečeno tim vidovima protesta pokušamo da ekonomsku politiku usmjerimo u interesu naših članova, zaposlenih i građana.
Kratko istoriji protesta u Crnoj Gori doprinijeli su građanski protesti 2012. Nakon takozvane antibirokratske revolucije januara 89. potom antiratnih protesta, a kasnije i nekoliko prosrpskih protesta uglavnom protiv aktualne Đukanovićeve vlasti i nezadovoljstva zbog priznanja nezavisnosti Kosova, konačno su se desili i svojim nazivom građanski protesti, koji su se jednom nedjeljno održavali više mjeseci, ali bez konkretnog rezultata. Uprko svemu, ne bih sasvim isključio mogućnost socijalnih nemira, kaže urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Iskreno vjerujem da što je kriza dublja i što je siromaštvo veće, to je mogućnost nečega što bi zvali socijalnih nemiri sve manja. Možda na prvi pogled zvuči kontradiktorno, ali ljudi u Crnoj Gori su sve gladniji, sve bespomoćniji, sve manje vjeruju da se na bilo koji način, izuzev baš nekim radikalnim metodama, uslovi života mogu mijenjati na bolje. Tako da dođe li do kakvih protesta, mislim da će to više ličiti na ono što smo gledali u Crnoj Gori 89. što smo zvali AB revolucije, ili kasnije pod firmom rušenja Berlinskog zida što smo gledali u ostalim evropskim tranzicionim zemljama, nego na socijalne nemire tipa ovog što vidimo u Španiji, Grčkoj, Italiji.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Košarka je ono po čemu su nas prepoznavali daleko izvan regiona u kojem živimo. Postoje li šanse da u budućnosti ovdašnja košarka ponovo zablista? U intervju za Radio Slobodna Evropa govori košarkaška legenda i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac.
Nekada ste igrali u čuvenoj generaciji Đorđević, Kukoč, Rađa, reprezentacija bivše Jugoslavije. Je li moguće danas da se ponovi jedna takva generacija?
Pa danas teško, iz prostog razloga što su lige koje su bile najzaslužnije za to da konkurencija koja je bila u tom periodu prisutna napravi sve nas mnogo boljim. Danas, recimo, na teritoriji Srbije imate ligu koja maltene ne postoji, ona mora da bude mnogo snažnija da bi te talente koje mi imamo na ovim prostorima napravila da budu još bolje. Nažalost, Partizan i Zvezda ne idu puno u unutrašnje Srbije da promovišu košarku i da neki novi klinci vide svoje neke nove idole i da se bave tim sportom.
Razgovor sa Vladom Divcem poslušajte u današnjem izdanju Dokumenata dana, koje emitujemo odmah posle regionalnog programa koji upravo slušate.
slobodnaevropa.org.
A u naredna 2,5 minuta pratit ćemo puteve najpoznatijeg Putinovog oponenta. Nekadašnji ruski tajkun Mihail Hodorkovski stigao je u Švajcarsku iz Berlina, gde se nalazio otkako ga je pomilovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Pretposljednjeg dana prošle godine švajcarske vlasti odobrile su mu tromjesečnu vizu. Njegov portparol saopštio je da su 5. januara Hodorkovski i njegova supruga putovali vozom za Bazel kako bi ispratili svoja dva sina na školovanje u Švajcarsku. U saopštenju medijskog predstavnika Kordokovskog, slobodnog posle 10 godina provedenih u ruskom zatvoru, prenosi se da nekada najbogatiji Rus nema planove o stalnom boravku u Švajcarskoj ili bilo gde drugo. Tokom puta još jednom je rekao da u buduće želi jedino da vodi kampanju za oslobađanje političkih zatvorenika u Rusiji.
Mislim da kampanja za oslobađanje svakoga ko je bio zatvoren bez suđenja jeste obaveza svakog građanina. Što se mene tiče, to nema nikakve veze sa politikom.
Izjavio je Hordokovski tokom puta kroz Švajcarsku, drugu državu koja mu je posle Nemačke ponudila gostoprimstvo. Otkako je pušten 20. decembra, Hordokovski je pod budnim okom medija koji podsjećaju da je njegovo oslobađanje bilo prvobitno planirano za avgust 2014. ali i da je bio suočen sa pretnjama o mogućem trećem postupku koji je protiv njega trebalo da bude pokrenut, a što je pak moglo dovesti do produženja vremena koje je proveo iza rešetaka. Ne prekidaju se analize mogućih razloga zbog kojih se Putin odlučio na pomilovanje. Međutim, najčešće tumačenje daju sami protivnici ruske vlasti. Na protestu u Moskvi oni skandiraju ime Hordokovskog, onog koji je od tajkuna izrastao u jednu od ikona otpora režimu Vladimira Putina. Stoga se i njegovo oslobađanje dovodi u vezu sa potrebom Putinove vlasti da ulepša aktualni negativni imidž koji Rusija ima u zapadnom svetu, a u susret zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, te riziku da bi se neke države mogle odlučiti na bojkot kao izraz protesta zbog sklonosti Kremlja ka političkoj represiji. U analizu se upustio i čuveni francuski intelektualac Bernard Henri Lévy. U autorskom tekstu pod naslovom Misterija Mihail Hordokovski, Lévy navodi kako je dovoljno star da bi se sećao raznih faza sovjetske imperije. Upoređujući Brežnjeva i Putina, zaključuje:
juče smo verovali da je sovjetski sistem nepokolebljiv, dok su disidenti znali da su mu dani odbrojani. Danas verujemo da je putinizam kolosan staklenim nogama, koga podriva korupcija, opadanje stanovništva i siromaštvo. Pogrešno, Hordokovski nam govori. Iza njegovog mehaničkog i enigmatičkog osmeha, taj osmeh govori da bi bila ozbiljna greška podceniti strahovitog protivnika čiji najbolji dani dolaze.
A ukoliko govorimo o samom Hordokovskom, dodaje on, reč je o tihom i strpljivom protivniku, čija se poslednja još nije čula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno istraživanje Organizacije za humanitarnu pomoć o svetskom indeksu darivanja za ovu godinu pokazalo je kako su građani većine zemalja Balkana, među kojima i Crna Gora, na samom začelju liste po spremnosti da priteknu pomoć drugima, posebno strancima, da odvoje vreme za volontiranje i humanitarne aktivnosti. Šta su uzroci tako loše slike, pre svega u Crnoj Gori, koja se po tim parametrima na spisku od 135 država našla na neslavnom 125. mestu, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Kako je pokazao svjetski indeks darivanja, od zemalja Balkana najspremniji da priteknu pomoć drugima su građani Kosova, slijede Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija pa Crna Gora, dok su iza nas manje raspoloženi za dobročinstva, volontiranje i humanitarne aktivnosti jedino Albanci i Hrvati. Zašto smo malo uključeni u dobrotvorne svrhe, zašto smo sve manje solidarni i empatični? Koliko su uzroci u lošem ekonomsko-socijalnom stanju, crnogorskom mentalitetu, a koliko u otuđenosti savremenog čovjeka, pitali smo sociologa profesora Srđana Vukadinovića. On međutim smatra da dehumanizacija crnogorskog društva prevashodno dolazi od vrha, odnosno od države koja je kreirala tranzicionu elitu.
Postoji danas jedan značajan broj ljudi u Crnoj Gori koji su to bogatstvo stekli na neki sumnjivi način i onda naravno ako je to tako, a većina ljudi u ovom posttranzicijskom dobu posle 20 godina je nekako tako nastrojena, onda je teško očekivati da oni imaju neki osjećaj svijesti da je to njihova organska potreba da pomogne drugome, a ne nešto vještački nametnuto, a kad kažem vještački nametnuto, mislim da to od njih zahtijeva partija, lider ili nekakva javnost i da im jednostavno namigne da bi dobro bilo da pomognu, da bi sumnju sa svoga bogatstva, sa svoje imovine odagnali na neku drugu stranu.
Da sumorni statistički podaci odgovaraju crnogorskoj stvarnosti, pokazuje praksa Crvenog krsta Crne Gore. Portparolka Milica Kovačević kaže:
naša situacija i na terenu i svakodnevni kontakt sa ljudima govori o tome da su spremni da pomognu oni koji su u lošijoj materijalnoj situaciji. Pretpostavljamo da se oni lakše osjećaju s onima koji se nalaze u stanju potrebe, dok oni koji imaju više nisu spremni, bar ne u dovoljnoj mjeri, da pomognu, jer vjerovatno ne razumiju situaciju i čovjeka koji se nalazi u bilo kojem stanju potrebe. Nemamo generalno tu kulturu dovoljno izraženu, niti pomaganja, niti humanosti. Postoje postoje brojni izuzeci, ali opet ukupno kao društvo mislim da možemo da uradimo tu puno više.
Taj paradoks da su u Crnoj Gori više voljni da pomognu oni koji manje imaju od onih koji su imućni i to mogu, u fokus stavlja i sociolog Srđan Vukadinović.
To je jednostavno dokaz da želja da se pomogne nekome drugome nije prvenstveno i dominantno vezana sa materijalnim statusom, sa materijalnim nedaćama, nego s razlogom da je to osjećaj organske potrebe da se nekome pomogne koliko god se ima. I onda na jednoj strani imamo zaista to potpuno osiromašenje, tu pauperizaciju onih slojeva koji bi pomogli, a na drugoj strani imamo strah ili bojazan oni koji bi to mogli, ali ne žele. Svaki dan i svaka noć nosi jednu novu bojazan da im to neko ne oduzme, da ne ostanu bez ičega, jer znaju da su koliko juče da nisu imali ništa, odjedno su stekli nešto u što i oni ne vjeruju da je to njihovo.
Kada je riječ o volontiranju, odnosno o spremnosti da u dobrotvorne svrhe radimo ono za šta nismo plaćeni, Milica Kovačević iz Crvenog krsta iznosi nešto optimističnije informacije.
Što se tiče volontiranja, moram da kažem da se naše organizacije svakodnevno javljaju volonteri koji su spremni da odvoje dio svog vremena da na različite načine učestvuju u volonterskom radu. Mahom su to mlađi ljudi.
A zašto je sve manje altruizma u Crnoj Gori, humanosti, solidarnosti i filantropije? I šta je ostalo čuvenog crnogorskog čojstva i junaštva, pitali smo i same građane.
Šta je ostalo? Znate kako, novi sistem je došao, on je donio novi aršin nekakvih vrednostnih sistema.
Ljudi danas sve gledaju kroz novac. Neće, ni u porodici su poremećeni odnosi, a kamoli u međusobnim kontaktima drug, drugarica, prijatelji i tako dalje.
Danas svak se u svome jadu zabavio, je za ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Vjerujte mi, svaki dan kad bacamo smeće, neki džed ili baba čeprkaju i ne traže hranu za kokoške i za stoku, nego imamo osjećaj i za nas.
Ljudi su otuđili, više nema prijateljskih veza i odnosa, jednostavno vlada jedna sebičnost.
Od onoga vrednostnog sistema u socijalizmu koji je postojao, mislim da je vrlo malo ostalo i to samo kod ovih generacija koje su osjetili onaj sistem. Inače, ovi mladi, oni nemaju veze s tim, oni to i ne žele da prihvate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A danas je na neki način upravo i dan posvećen saosećanju. Pravoslavni vernici koji se pridržavaju lijanskog kalendara obeležavaju Badnji dan i Badnje veče. O tome kako će Badnji dan biti obeležen u Kragujevcu slušamo od Branka Vučkovića.
Proslava Badnjeg dana i Božića u Srbiji podrazumeva obilje posnih i mrsnih slanih jela, poslastica i pića, što simbolizuje bogatstvo tokom cele godine. Međutim, ove godine će zbog ekonomske krize i niskih i neredovnih plata veliki praznici biti obeleženi znatno skromnije nego ranije.
Primećujem da i mnoge moje komšije i prijatelji nemaju baš novca, kriza je. Danas sam idući po pijaci primetila da se sve domaćice trude da ispoštuju sve običaje, ali sa druge strane i da uštede, jer novca je sve manje. Trebalo je novu godinu proslaviti, pa Badnje veče i Božić.
Iako će Božić u mnogim domaćinstvima proteći bez tradicionalnog pečenog praseta, za koje je trebalo izdvojiti bar 7-8 hiljada, praznična trpeza prilagođena sve slabijoj kupovnoj moći, ipak će biti raznovrsna.
Tradicionalno se priprema za Badnje veče prebranac, posna paprika, posna sarma, riba, posni slatkiši. Za Božić je trpeza potpuno drugačija, ona je mrsna i sprema se obično pečenje, neka salata i torte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vi ostanite sa nama jer ćete u nastavku čuti da blind date ne mora uvek biti samo ono što mislite da jeste, barem ne u Novom Sadu.
Novosadska knjižara Serendipity osmislila je akciju koja prema tvrdnji saradnika ove knjižare isto je toliko uzbudljiva i interesantna koliko i prvi susret sa nepoznatom osobom, objašnjava suštinu akcije urednica u knjižari Tatjana Vehovec.
Ljudi često izađu praznih ruku i sa nekim razočaranjem da ponovo nisu našli među 10.000 naslova ništa. I onda sam pomislila da smo kao civilizacija već postali suviše opterećeni dizajnom, da ona stavlja stara ne ocenjuje knjigu po koricama, koju volimo da citiramo u određenim situacijama, ali ne i da primenimo na sebi, utiče na sve nas i da od tih silnih, odlično upakovanih, isfriziranih korica i onda je iz svega ovoga stvorena ta ideja da mi sakrijemo sve to, sve te remetilačke faktore.
Da li je ovo možda pravi put do prave knjige, saznajte u emisiji koja slijedi. Za vas je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 6. januar. U studiju Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer pred vama su dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima koji slijede poslušajte. Kad ste student, a nije vas zadesila ta sudbina da studirate u Bosni i Hercegovini, onda možete uživati u ovakvim uslovima učenja, života i rada.
Raskošne menze, cjelodnevno grijanje ili hlađenje prostorija, topla voda, pristup internetu na svakom ćošku studentskog doma, uređene biblioteke, sportske dvorane, brojne studentske olakšice, a konačno i moderni pristup učenja od klasičnog ex katedra.
A ako studirate u BiH?
Zeničanin Emir Hibir trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu Neđareći i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od pola 10 nema grijanja. Samim tim kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deket i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Sačekajte dakle proleće, pa onda knjigu u šake. A o sportskim uspjesima u godini za nama i očekivanjima od 2014. za Radio Slobodna Evropa govori legenda košarke i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac.
Bez obzira što košarka nema nekih većih uspjeha, ona još uvijek uživa veliku popularnost. Očekujem da u narednom periodu bude bolje.
A upoznat ćemo vas i sa Infinity Crow. Muzički bend je to u čijem su sastavu jedan Rom, Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman. Član benda Leo Ibišević.
U današnje vrijeme ima mnogo različitih razmišljanja i različitih ljudi, ali ovako naša poruka bi bila družite se, volite se
i uživajte u muzici.
Budite uvijek uz muziku, ali napravite pauzu naredni pola sata uz priče koje donosimo u ovom izdanju dokumenata dana kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I najprije idemo u Prištinu. Proces privatizacije 75% Pošte i Telekoma Kosova proglašen je neuspelim, s obzirom da se opozicija usprotivila postupku privatizacije ovog najprofitabilnijeg preduzeća u zemlji. Kako Kosovo ne bi ostalo bez budžeta za ovu godinu, u posljednjem trenutku iz nacrta zakona o budžetu uklonjen je amandman o privatizaciji pošte. Nemačko-britanski konzorcijum koji je aprila 2013. kupio kompaniju za 277 miliona evra, najavio je da će vlada Kosova imati zakonske posljedice zbog nepotpisivanja ugovora o privatizaciji pošte. Amra Zeineli beleži.
Skupština i vlada Kosova treba da razmotre probleme koji su nastali tokom procesa privatizacije 75% akcija Pošte i Telekoma Kosova, da pronađu razloge zašto nije uspela, kako se oni ne bi ponovili, kažu u Odboru za budžet i finansije i ekonomski stručnjaci. Mohamed Mustafa, član Odbora za ekonomiju i financije u Skupštini Kosova, istovremeno je član Istražne komisije o PTK-u, u izjavi za Radio Slobodna Evropa skreće pažnju da odgovorne vlasti treba da budu dobro pripremljene za nov proces privatizacije. U Skupštini Kosova treba odmah doneti jednu odluku o privatizaciji pošte, a uz to dogovoriti i strategiju privatizacije u vezi sa procentom akcija koji se treba privatizovati. A onda počinje proces koji će dobiti kredibilitet i koji će privući bolje investitore, kaže Mustafa. Privatizacija ove tako reći najprofitabilnije kompanije nije uspjela zbog nedostatka kvoruma u Skupštini Kosova da se formira istražna parlamentarna komisija za privatizaciju pošte i telekoma. Vlada Kosova aprila 2013. prodala ovu kompaniju za 277 miliona evra konzorcijumu koji čine nemački Axus Capital i britanski Naefi Company. Opozicione stranke Demokratski savez Kosova i Pokret samopredeljenje prodaju akcija PTK-a su smatrali nezakonitom s obzirom da je bila obuhvaćena budžetom za 2014. godinu. Ranije opozicija u Skupštini Kosova blokirala prodaju akcija PTK, ne glasajući za izveštaj vladine komisije za privatizaciju prodaju 75% akcija ove kompanije. A kako Kosovo ne bi ostalo bez budžeta za 2014. godinu, Skupština Kosova iz nacrta zakona o budžetu za ovu godinu uklonila amandman koji se predviđa prodaje 75% pošte. Profesor ekonomije Muhamed Sadiku smatra da privatizacija pošte treba da se realizuje kroz poseban zakon u Skupštini Kosova i poručuje izvršnoj vlasti u zemlji da prilikom novog procesa privatizacije mora sačuvati, kako je rekao, zlatne akcije. To znači da je nedopustivo da se u prvoj fazi ide sa 75% akcija. Bilo bi dobro da bude ispod 50%, kako bi se dala šansa u periodu kada je performans svjetske ekonomije bolji, kazuje Sadiku. I Muhamed Mustafa iz Skupštine Kosova navodi da odgovorne vlasti treba da prodaju samo 60% akcije ove kompanije i dodaje da neuspešan proces privatizacije ovog preduzeća neće uticati na njegovu vrednost. Priča o vrednosti PTK su spekulacije. PTK na Kosovu ima milion korisnika, ima stratešku važnost i ukoliko se ovaj proces dobro odvije, ne verujem da će se umanjiti njegova vrednost, kazuje Mustafa. Poslednji rok za potpisivanje ugovora sa konzorcijumom Axos Capital bio je 30. decembar, a dan kasnije vladina komisija o privatizaciji PTK proglasila ovaj proces neuspešnim. Tim povodom reagovala je kompanija Axos Capital, navodeći da je vlada Kosova prouzrokovala sva kašnjenja u privatizaciji ovog preduzeća. Konačna odluka vlade Kosova da na neočekivan način prekine proces privatizacije je u potpunosti neprihvatljiv i u suprotnosti sa međunarodnim zakonima. Ovo će imati zakonske, trgovinske, ekonomske i finansijske posljedice za vladu Kosova i Kosovo uopšte, stoji u reakciji ove kompanije. Muhamed Mustafa iz Skupštine Kosova, međutim, ovakvu reakciju smatra neosnovanom. U dokumentima transakcije, dodaje on, stoji da vlada ima pravo da prekine proces u bilo kojoj fazi. Vlada Kosova, inače, od početka privatizacije pošte i telekoma, koji je počeo 2009. godine, pa do sada potrošila blizu 8 miliona evra na savjetnike u ovom procesu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko ima ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, zašto se ne čuje glas nevladinog sektora, te da li je vreme da umjesto priče o suživotu i pomirenju, to počne i da se živi? U razgovoru sa Dženanom Halimović na ova pitanja odgovara Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog veća, Pokret za ravnopravnost.
U nazivu Srpskog građanskog veća stoji Pokret za ravnopravnost.
Kako doživljavate ove političke pokušaje da se građani učine što neravnopravni?
Generalno je to odraz jednog stanja u zemlji i želje jednog broja i lidera i političkih stranaka da zadrže postojeće stanje jer im to odgovara. Ne mislim da su svi isti, ali oni koji žele zaista i ravnopravnost i bolje sutra u Bosni i Hercegovini još uvijek su u manjini i argumentima koje imaju ne mogu da pobjede oni koji su doveli do stanja kako jeste i to onoga koje je bilo ratno i nanijelo sve zlo građanima Bosni i Hercegovine, a i u posljeratnom posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Sva nastojanja progresivnih snaga, a ima ih takvi i u nevladini i političkih stranaka, nažalost još uvijek su neuspješni.
Ovo se ne uvezuje na jedan od ciljeva Srpskog građanskog vijeća, odnosno vašu intenciju da implementirate one amandmane koji zapravo sprječavaju građane Bosne i Hercegovine da budu nejednaki. Koliko je vaš glas moćan?
Nažalost nije dovoljno moćan, ali trebalo bi se sjetiti da smo i u ratu mi, i to baš Srpsko građansko vijeće, krenuli sa inicijativom o ravnopravnosti naroda. U početku sa ravnopravnosti srpskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a onda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, hrvatskog, bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Dugo je trajao proces da se ustavnim amandmanima promijeni stanje i formalno dovede u ravnopravnost ta tri naroda. Iako ona ni danas nisu ravnopravna. Srbi u Federaciji, a Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj. Dakle, nije se formalno u ustavima gotovo ništa ili beznačajno se malo promijenilo. Tako ni danas u ovim mirnim uslovima ne ide to baš lako. Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost čini napor da u miru, ako se uopšte ovo stanje kako je sada može tako zvati, mijenja, utiče i pomakne je stanje u odnosu na ono kako je sada. Imali smo i rasprave o ustavnim amandmanima na Ustav Federacije, čekamo prijedlog od strane Ustavne komisije. Iako smo svjesni da bez potpune promjene Ustava Bosne i Hercegovine nema pravih rezultata, ali cijenimo da put od federacije ka države je dobar, jer je dosadašnja praksa na promjeni Ustava Bosne i Hercegovine pokazala se kao nepotpuna, nedovoljna. Sjećamo se apelskih amandmana, sjećamo se butminskog, pruskog i mnogih drugih dogovora. Dakle, da idemo ovim postepenim putem, da mijenjamo Ustav federacije, pa onda države, ali očigledno puno toga treba i u ustavima promijeniti.
I danas, nakon znači toliko godina, skoro 20, otkako je rat završio, mi govorimo o suživotu, o pomirenju, o toleranciji. Mislite li da smo se otuđili od onih stvarnih i Bosni i Hercegovini normalnih okolnosti, a to je da se živimo zajedno?
Teško je vratiti Bosnu i Hercegovinu, pa i njen glavni grad, čak Sarajevo, u stanje kako je bilo prije rata. Iz puno razloga, između ostalog što nacionalne stranke koje uglavnom imaju vlast u ovoj državi, pa evo i u federaciji, to ne žele. Očigledno svak želi da ima svoju prčiju, svoj dio, da vladaju jedni broj ljudi, a kako je ti ljudima, to je drugo pitanje. Očigledno ni građani ne mogu da prepoznaju da je to lažno i da samo donosi zlo.
Zašto niste jači u svom glasu? Pritom je mislim na, i na vas, i na recimo Hrvatsko narodno vijeće, i na Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca.
Još uvijek nisu stvoreni uslovi da civilni sektor, dakle i nevladne organizacije, pa i mi kao takvi, da možemo puno odlučivati. Očigledno način odlučivanja u ovoj zemlji nije još dostigao onaj stepen demokratije da može imati značajni utjecaj. Mi mislimo bar da se bavimo pravim pitanjima. Poneko nas i sasluša, ali od realizacije uglavnom ovih naših zaključaka i prijedloga ima vrlo malo.
Je to zato što bi nam svima onda bilo bolje?
Pa vjerovatno, a sada je samo jednoj nekolicini ljudi ili grupa bolje.
Sa Miladinom Vidakovićem razgovarala je koleginica Dženana Halimović, a u zemlji koja odavno stoji na klimavim nogama i bez ikakvog kompasa koji bi je vodio ka opštem prosperitetu, studentski standard je među posljednjim temama na agendi ovdašnjih političara. Dok studenti iz susjedstva uživaju puno bolje uslove školovanja, bosansko-hercegovački studenti ne mogu da se izbore ni za najosnovnije. Ali kako bi došlo do ikakvih promjena, ukazuju stručnjaci, ako ova populacija ne pokazuje ni malo interesa da se izbori za svoja prava, priču donosi Zvijezdan Živković.
Zeničanin Emir Hibić trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu Neđareć i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od pola 10 nema grijanja. Samim tim kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deke i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Raskošne menze, cjelodnevno grijanje ili hlađenje prostorija, topla voda, pristup internetu na svakom ćošku studentskog doma, uređene biblioteke, sportske dvorane, brojne studentske olakšice, a konačno i moderni pristup učenja od klasičnog ex katedra, odlika su studentskog standarda u Turskoj. Emir Hibić prošle godine boravio je u Istanbulu na Fatih univerzitetu gdje je izučavao jezike.
Kada bi sad krenuli od ovog momenta da se mijenjao, mislim da ne bi mogli tamo stići studentski život za jedno 50 godina sigurno.
Još jedan sarajevski student, Alen Duspara, boravio je u češkom gradu Brnu kao stipendista Erasmus Mundus programa. On je jedan od malobrojnih studenata koji je nedavno izašao na protest pred zgradom parlamenta BiH, tražeći od ovdašnjih političara da omoguće ovoj zemlji učešće u Erasmus Plusu, novom obrazovnom programu Evropske komisije.
Ja sam bio u Češkoj kao Erasmus Mundus stipendista, kolega u Berlinu je također Erasmus Mundus stipendista. Znamo šta gubim prihvatanjem ovog programa, zato smo ovo i pokrenuli. Želimo da pokrenemo mladi ljudi da znaju šta oni gube ovi. Cilj je zajednički, a to je bolji student za sve nas. I to je ono na čemu trebamo grad država prije svega. Ne na kraju policiji. Vi po Evropi imate izdrživački centar, mi nemamo ni jedan. A mi imamo drugi problem, uzmite samo probleme studentskih domova. A to su usluge u brazilskim favelama. Dalje problemi su neandertalski sistem predavanja. Šta je kad završimo fakultet? Tržište rada nije usklađeno sa upisivanjem na fakultet. I milion drugih problema.
U Republici Srpskoj od 2008. godine djeluje zakon o studentskom standardu. Budući da drugi BH entitet još nije donio takav zakon, studentski standard u Federaciji BiH nikada nije bio lošiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Da bi bilo dobro, neophodno je da se usvoji zakon o studentskom standardu. Dakle, u ovom trenutku, kao direktor studentskog centra u Sarajevu, odgovorno tvrdim za sektor u smislu održavanja objekata, izgradnje, poboljšanja i tako dalje. Od rata na ovamo nijedan jedini fening se nije izdvojio. Smatram da izdvajanje u studentski standard treba da spadne u domen razvojne komponente budžeta, a nikako socijalne, jer očigledno nekom nije jasno da što više obrazovani ljudi, da je to razvojna stvar jedne države, jer ako nemamo obrazovani džaba, nama sve ovo drugo rate ako nemamo obrazovani kadri.
Međutim, kako da dođe do ikakvih promjena ukoliko studenti ne žele sami ukazati političarima na svoje probleme? Ilustracije radi, na nedavnom studentskom protestu u BH prijestolnici od 40.000 koliko ih studira na Sarajevskom univerzitetu, pojavilo se njih 150. Vrijeme je, ističe za naš radio univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović, da se studenti probude iz zimskog sna.
Studentima poručujem ovo, vezano za studentski standard. Nemojte nikada pristati na floskule nema para. Para ima i previše ih ima. Pitanje je samo ko drži skretnicu i preusmjerava pare. Studenti neće dobiti ništa od onoga ni što im zakonski pripada dok to ne budu zatražili na jedan način koji će rezultirati ispunjenjem njihovih uvjeta. Šutnjom i hibernacijom neće postići ništa.
Koliko je studentski i uopšte standard u Bosni i Hercegovini loš, svjedoči i činjenica da sve više ovdašnje omladine odlazi u svijet na obrazovanje, a samo pojedini se po okončanju školovanja vrate kući. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlade Divac govori u nastavku našeg programa. Košarka u Srbiji može opet da bude jaka kao u vreme bivše Jugoslavije, izjavio je intervju za Radio Slobodna Evropa Vlade Divac, legenda jugoslovenske i svetske košarke. Vlade Divac, koji je predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, govori o najvećim nadama srpskog sporta, zatim igračima u NBA, kao i ideji da se, kao i u košarci, jednog dana zaigra regionalna fudbalska liga. Sa njim je razgovarao kolega Zoran Glamonjić.
Bez obzira što košarka nema nekih većih uspjeha, ona još uvijek uživa veliku popularnost iz prostog razloga što smo mi veoma talentovana zemlja za taj sport. Napravili su se promjene neke i u savezu i u reprezentaciji, tako da očekujem da u narednom periodu bude bolje. Da bi imali bolju reprezentaciju, mora da imamo bolju ligu. Naša liga je u lošem stanju, klubovi su na niskim granama, tako da dok to ne budemo promijenili, napravili sistem koji može da funkcioniše, teško ćemo moći da idemo naprijed.
Aleksandar Đorđević, vaš nekadašnji reprezentativni kolega, je postao selektor reprezentaciju. Da li može vratiti košarku u Srbiji na mjesto kada je bila sport broj 1?
Ja duboko vjerujem da je ono pravo rješenje i da svakako ima kapacitet i znanje da tako nešto uradi. Ono što je potrebno od svih nas sa strane je da mu damo vreme i strpljenje. U sportu, kao i u drugim stvarima, ne možete ništa preko noći, potrebno je vreme i dosta odricanja i rada. On je spreman da to uradi, jer tim što se prihvatio posla veoma odgovornog zahtjeva tako jedno ponašanje. Sad je na igračima da odgovore na zahtjeve koje on bude imao u sljedećih par godina. Važno je da smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, imat će priliku da na tom svjetskom prvenstvu pokažu koliko znaju i koliko umeju.
Nekada ste igrali u čuvenoj generaciji Đorđević, Kukoč, Rađa, reprezentacija bivše Jugoslavije. Je li moguće danas da se ponovi jedna takva generacija?
Pa danas teško, iz prostog razloga što su lige koje su bile najzaslužnije za to da konkurencija koja je bila u tom periodu prisutna napravi sve nas mnogo boljim. Danas, recimo, na teritoriji Srbije imate ligu koja maltene ne postoji, ona mora da bude mnogo snažnija da bi te talente koje mi imamo na ovim prostorima napravila da budu još bolje. Nažalost, Partizan i Zvezda ne idu puno u unutrašnjost Srbije da promovišu košarku i da neki novi klinci vide svoje neke nove idole i da se bave tim sportom.
Ali ima takvih igrača danas kao što ste nekad bili vi ili vaše kolege iz reprezentacije?
Pa ima, evo, Mali Bogdanović iz Partizana je itekako talentovan i napreduje svake godine, pokazuje jedan fenomenalan kvalitet i mislim da će on definitivno biti stup naše reprezentacije u narodnom periodu.
Košarkaški klub Partizan ove godine je opet u top 16 Euroligije. U čemu je tajna Partizana, dokle Partizan može u top 16?
Pa tajna uspeha Partizana je u ljudima koji vode taj klub, Duško Vujošević i Saša Danilović. Godinama već imaju jedan misli sistem, pa čak i u vreme dok smo mi igrali tamo negde krajem 80. godina, radi se na isti način i jednostavno sportisti koji gledaju sport na takav način i imaju kontinuitet. A što se tiče top 16, koliko daleko mogu da doguraju, to je veoma teško pitanje iz prostora razloga što je sam plasman u top 16 ogroman uspeh za ovu generaciju Partizana.
Šta bi poručili mladima koji se bave košarkom, jel NBA pravi put i pravi cilj?
Cilj jeste, ali pravi put je da ukoliko želite da se bavite sportom, da se bavite zato što ga volite i uživate u njemu. A pare, ugovori, život takav kakav obično vode NBA igrači, dođe sam po sebi ako imate kvalitet i talent, ali ako nemate ljubav i poštovanje prema tom sportu, teško ćete doći do takvog cilja.
U košarci se već godinama igra Jadranska liga, da li je moguća fudbalska liga Balkana?
U ovim odnosima, kako je današnje vreme, veoma teško. Fudbal je mnogo kompleksniji od svega ostalog, mnogo više publike, to je teško iskontrolisati. Ona kao princip je dobar, govorim za ligu takve vrste, jer nacionalne lige su malo tržište i sport teško može da preživi tako nešto. A u košarci je slučaj bio pozitivan iz prostog razloga što može da se iskontroliše, nema toliko incidenata kako bi recimo bilo u fudbalu. Međutim, ja sam bio protiv te lige iz razloga što ta liga treba bude otvorena, da se omogući i manjim klubovima da jednog dana budu deo toga, ali je sada zatvorena i treba da se radi na tome da se to promeni, da bi bila još uspešnija.
Šta vidite kao najveći uspeh srpskog sporta u 2013.
Pa svakako atletika. Medalje po prvi put za našu zemlju koju su osvojili Bekrić i Španovićka pokazuju da imamo talentovane sportiste u individualnom sportu i možemo se nadati tim istim medaljama i na olimpijskim igrama u Riju.
Atletika je sport u Srbiji u koji se nije mnogo ulagalo. Šta je ono što ih čini tako uspešno?
Vera u to što rade. Vera u to što rade, odricanje. Oni su svakako pokazali da su pravi šampioni. Materijalna sredstva koja su obezbeđena u zadnjem periodu omogućavaju da pripreme i programe sprovedu na isti način kao i njihove kolege sa kojima se takmiče u inostranstvu. I onda iz toga možete onda očekivati medalje. Inače, ako ne budemo ulagali u sport na takav način, onda je teško očekivati da ta naša deca koja su talentovana budu među najboljima.
Vlade Divac u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Infinity Crow, naziv je hip-hop grupe iz Podgorice, čije članove osim ljubavi prema toj vrsti muzike posebnim čini još nešto. Naime, u sastavu mladog benda su jedan Rom, Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman. Priču o neobično običnom petercu iz predgrađa Podgorice prenosi Predrag Tomović.
Ono što želim da bude, ne meni ono što je.
Dakle, ja, Leonardo Ibišević Joker, Ivan Bošković Solo, Aldin Radončić Doa, Đorđe Bošković GNK i Daniel Drvišević Deni.
Tako je Leonardo Ibišević za naš program predstavio članove Infinity Crew, benda koji njeguje prvenstveno hip-hop, ali voli da eksperimentiše i drugim žanrovima. Ova podgorička petorka počela je svoju hip-hop priču 2010. godine i do sada su izdali nekoliko pjesama, poput Na krovu svijeta, Sjećanjem si moja, 3 metra iznad neba, a planiraju i snimanje prvog videospota. Njihovi uzori na svjetskoj sceni su Bushido i Eminem, a od domaćih izdvajaju kotarski dvojac Husi. Muzika koju prave Infinity Crew struji kroz kvartove urbanih sredina širom Crne Gore, a oni strpljivo čekaju šansu da izađu na mainstream scenu.
Zažmuri, poljubi me, sada kada gubim te, nek ovaj tren bude snažniji od sudbine, za ruku uzmi me, nek tvoj osmijeh svijet zaustavi i ne daj mi da zahmu s tebe, snovi su mi ustali. Svaka riječ ko farsa je kad kazaljke nas rastave, šta god da dodirnem, tvojim likom nastaje, predstavljat ćeš kraj i svih novih početaka, suze obrisat će dodire, ali ne i sjećanja.
No, osim što su posebni zbog muzike koju vole, od drugih ih odvaja i još nešto. Ponovo Leo Ibišević.
Tu su Rom, Srbin, Bošnjak, musliman i crnogorac. Mislim da, da nacionalnost, vjera i to, da to ne čini čovjeka. Mi smo odrasli zajedno, tako da pronašli smo sebe u muzici, imamo taj jedan cilj i težimo ka tome. U današnje vrijeme ima mnogo različitih razmišljanja i različitih ljudi, ali ovako naša poruka bi bila: družite se, volite se
i uživajte
u muzici.
Pet članova benda Infinity Crew poznaju se, kako smo čuli, još od djetinjstva. Tako su i vrlo rano počeli da razmišljaju o zajedničkoj karijeri i uspjeli su da naprave sopstveni studio. To je također zanimljiva priča.
Bukvalno smo učili u istoj školi svi, pa smo skupljali odužene, nemam pojma, na razne, radili smo razne neke aktivnosti da bi prikupili novac i kupili tu opremu koja nam je bila potrebna. Pa nismo trošili u školi uglavnom, ali to je bio jedan dug period, tako da na kraju vrijedilo je.
U društvu u kojem je sve izraženije nasilje među mladima, gdje je sve više mladih koji posežu za drogom ili alkoholom, priča podgoričkog peterca, koji ujedinjuje pet različitih nacija, može da bude primjer mladim ljudima da je moguće pomiriti bilo koje razlike, pa i one najveće, i stremiti nekim zajedničkim vrijednostima. Biljana Alković je Romkinja i veliki je fan Infinity Crew.
Ono što me u stvari oduševilo onog momenta kad sam ih upoznala jeste što sam odmah shvatila da su svi potpuno različiti, to jest različiti, ali tako i jednaki. Oni su različiti po nacionalnosti, ali to je pet momaka mladih od 20 godina koji su potpuno se u svemu slažu, i ono što ih spojilo je stvari ta njihova muzika. Mi znamo da danas mladi uglavnom provode vrijeme po kafićima, klubovima, na mjestima na kojima u stvari danas ne bi možda ni trebalo da budu. Jer nažalost moram reći to da kod nas ni nema nekih posebnih mjesta za mlade gdje bi se zabavljali, onda to budu ili kafići ili ulice, a znamo da i kafići i ulice mogu povesti djecu pogrešnim putem.
Osjećam da idem pravom stranom, malo samo kada se ti sa mnom, ljubiš mi sa stižanom stalno, pa se će stupiti da li sve stvarno.
Mladi hip-hop sastav iz Podgorice, čiji su članovi i pripadnici pet nacionalnosti koje žive u Crnoj Gori, šalju svojevrsnu poruku vršnjacima da je sve moguće ukoliko imaš zajednički cilj. Takav utisak o njima stekla je i Biljana Alković.
To je upravo ono što ja uvijek i govorim, da ta različitost u stvari bogatstvo. Oni su naučili jedan od drugoga mnogo toga što nisu recimo možda ranije znali dok se nisu poznavali ili počeli družiti. Bilo da je vezano za način vaspitanja, bilo da je vezano na način gledanja života ili na način na koji su ljudi njih gledali. I oni su to se nekako spojili i bili tu da, i da zaštite i da ohrabre jedan drugoga i da idu naprijed zajedno, da pokažu u stvari drugima da se sve može samo ako se to zaista želi ili ako nađete neki zajednički cilj u životu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Jedna novosadska knjižara je pozvala ljubitelje knjige na nesvakidašnji susret, upoznavanje sa knjigom na slepo. Iako se takav sastanak uglavnom priređuje među ljudima, u toj knjižari tvrde da ovakav randevu sa knjigom također može da bude veoma uzbudljiv. Norbert Šinković donosi.
Iščekivanja, trema i znatiželja. Ovako bismo mogli opisati susret sa nepoznatom osobom sa kojom se prvi put susrećemo u nadi da će ona biti ta prava na koju smo čekali. Sastanak na slepo ili blind date je poznat vid upoznavanja i danas. Novosadska knjižara Serendipity osmislila je akciju koja, prema tvrdnji saradnika ove knjižare, isto je toliko uzbudljiva i interesantna koliko i prvi susret sa nepoznatom osobom. Ovaj put, međutim, akteri dejta su kupac i knjiga. U jednoj korpi stoje upakovane knjige sa kratkim porukama koje mogu navesti kupca da otkrije ili da nasluti koji se naslov krije ispod omota, objašnjava suštinu akcije urednica u knjižari Tatjana Vehovec.
Ljudi često izađu praznih ruku i sa nekim razočaranjem da ponovo nisu našli među 10.000 naslova ništa. I onda sam pomislila da smo kao civilizacija već postali suviše opterećeni dizajnom, da ona stara ne ocenjuje knjigu po koricama koju volimo da citiramo u određenim situacijama, ali ne i da primenimo na sebi, utiče na sve nas, i da od tih silnih odlično upakovanih isfriziranih korica i onda je iz svega ovoga stvorena ta ideja da mi sakrijemo sve to, sve te remetilačke faktore.
Kako se to obično dešava, susret sa nepoznatom osobom predlažu prijatelji, poznanici. Tako se to dešava i u okviru ove akcije. Agnes Ćurčić Asodi dobila je knjigu od svog prijatelja.
Ja nisam stigla na vreme, ali je jedan od mojih prijatelja dobio upravo knjigu koju prosto nije očekivao, nije bila knjiga koja bi bila po njegovom izboru. Mislim da je kupio 2 ili 3 knjige i tako sam i ja došla do knjige iz Serendipity akcije.
A koje knjige si dobila?
Igre na neviđeno je Amy Cameron, tako se zove.
Ova akcija je više nego uspešna, čak je proširena i na internet. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I bili su ovo Dokumenti dana, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.